Vi er altså inne i Esters bok. Vi er kommet til det femte kapitlet, og vi vil se hvordan det går med jødene når Ester har fått anledning å møte kongen. I vers 5 leser vi: «Da sa kongen, skynd dere og hent Haman, så Ester kan få sitt ønske oppfylt.» Jeg vet ikke om du la merke til kongens følelser i dette verset. Han sa, si til Haman at Ester har invitert oss til middag, og at han må komme med en gang og gjøre som Ester har sagt. Kongen har vært svært generøs med Haman. Han har gitt ham stillingen som statsminister. Han har også gitt Haman signeringen sin og lot ham få frie hender til å utstede dokumenter som var nødvendige for å radere ut jødene. Men sammenlignet med dronning Ester, som Haman lyder henne. Hun er dronning. Så dette setter henne i en meget fordelaktig stilling og lys. Kongen og Haman kom til dette festmåltidet som Ester hadde forberedt. I vers 6 leser vi, mens de satt og drakk vin, sa kongen til Ester, «Er det noe du vil be meg om, skal du få det. Om det så er halve rike du ønsker, skal din bønn bli oppfylt.» Det er naturlig at Ester i dette øyeblikket er nervøst under dette veldige måltidet som de har. Og kongen kan se at det er noe som plager henne dypt. Han spør igjen om det er noe hun ville ha, og så tilbyr han på ny halve kongeriket. Dette betyr vel kanskje egentlig at hun kan ønske seg hva hun vil. Og så er det en lekse her. Gud gjennom Jesus Kristus gir oss all sin rikdom. Paulus kunne si til filipperne, «Så skal min Gud, han som er rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.» Gud har altså gitt oss all sin rikdom. Det er fantastisk å leve under en slik konge, du. Men han er mer enn en konge. Han er vår frelser. Han er verdens frelser. Han rekker nå ut sin nådens scepter til en tapt verden. Hvorfor er den onde kongen så generøs og tålmodig mot Ester, tro? Ordspråken 1.21 har dette å si. Som bekke med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. I Esters tilfelle er det Herren som beveger kongen i en bestemt retning. La oss lese litt videre i vers 7-8 i det femte kapitlet. Ester svarte, «Det jeg ønsker og ber om er dette. Dersom kongen har god vilje for meg, og dersom kongen vil oppfylle det jeg ber om og gjøre det jeg ønsker, så må kongen og Haman komme i det gjestebud jeg vil stelle til for dere. I morgen vil jeg da gjøre som kongen sier.» Ester har fremdeles ikke mot til å uttrykke sin bønn til kongen, så hun sier, «Jeg skal ha et annet selskap i morgen. Dette i dag er bare verdt en liten start, men kom tilbake igjen i morgen, så vil jeg forberede et enda bedre selskap. Da skal du få vite hva jeg egentlig vil.» Det er lett å forstå den frykt som måtte rase i Esters indre liv i hjertet hennes. Så det er ikke noe annet å gjøre for kongen og Haman enn å avslutte måltidet og så trekke seg tilbake igjen. Vers 9. Den dagen gikk Haman glad og vel til mote derfra. Men da han fikk se at Mordekai som satt i slottsporten hverken reiste seg eller rørte seg for ham, ble han brennende harm på Mordekai. Haman kom altså fra festen, vel til mot, og fordi han tydelig var kongens og dronningens spesielle gjest, og ikke bare det, han var yndlingen deres. Hans ego var blitt kraftig stimulert. Han hadde gjort slikt inntrykk på dronningen at hun hadde invitert ham tilbake også neste dag til et nytt selskap. Og dette illustrerer Bibelen på noen klare ord i ordspråkene 16-18. Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall. Grekerne har også et lignende ordspråk som lyder på denne måten. Den guden vil ødelegge, gjør han først gal. Da Haman forlot selskapet, bøyde alle dignitærene i riket seg for ham. Med ett unntak, det var en som ikke gjorde det. Mordekai. En dommer som ikke lar seg merke av noe. En skulle vel tro at mannen i Hamans stilling ville overse denne lille bagatellen, at Mordekai nektet å bøye seg for ham. Men det kom han ikke til å overse. Faktisk så vokser aversjonene mot Mordekai, men han legger hånd på seg. Akkurat nå i alle fall. Han tenker vel kanskje som så. Jeg skal nok bøye den stive nakken din om noen få dager. I vers 10 og 11 leser vi, men Haman la bånd på seg og gikk hjem. Så sendte han budet der sine venner og sin konge Zeresh. Han la ut for dem om sin store rikdom og om alle sønnen sin, om hvordan kongen hadde gitt ham høyere rang og satt ham over de andre stormennene og embedsmennene hos kongen. Alt dette som vi nå sa stiger til hodet på Haman og gjør Haman til en dåre. Han er en skrythals. Du har kanskje lagt merke til at når en mann begynner å skryte, så er det vanligvis tre områder han prater om. Først skryter han av sin rikdom, så mye penger han klarer å skrape sammen. Deretter taler han om sine gode barn eller om barnebarna. Og deretter så skryter han vanligvis av sin høye stilling og sine forfremmelser. Haman for over hele registeret nå, og det har vært ekkelt å ha vært til stede i denne samlingen. Vers 12. Og Haman la til, jeg var til med den eneste som dronning Ester lot komme sammen med kongen i det gjestebud hun hadde stelt til. Også i morgen er jeg bedt til henne sammen med kongen. Enda en ting menn skryter av, de liker å skryte av sitt kvinnetekke og sin såkalte gode forbindelser. Han hadde hatt lunsj sammen med dronningen i dag. Og i morgen var han igjen invitert til middag sammen med henne. Haman var svært menneskelig, men også et dyr i menneskeklær. Han vet ikke hva som venter ham. Han ville være klok om han hadde ikke tatt imot dronningen sin bydelse, men det kom han aldri til å la være. I vers 13, men alt dette er ikke nok for meg så lenge jeg må se på at Mordekai sitter i slottsporten. Det er bare en liten flue i salvekrukken, ser du. Han kan ikke komme over at Mordekai ikke vil bøye seg for ham. Alt det store og stolte, all gunst og all makt han har, betyr ingenting sammenlignet med den forakt som Mordekai viser ham. Det er noen som har sagt at du kan alltid fortelle hvor stor en mann er ved de ting som irriterer ham. Om det er småting som irriterer ham, så har han en liten personlighet. Hva plager deg? La du småting vippe deg av pinnen? La ikke småtteriet martre deg livet av deg slik at du får det vondt. Det er bare et merke på litenhet, det. Og likevel så må mange av oss bekjenne at det er de små ting, de små revene, som ødelegger vingården, også når det gjelder våre liv. Haman avslørte seg selv som en personlighetsdverg. Mordekai var jo bare en enkel dommer, en liten funksjonær i kongeriket. Haman var jo statsministeren. Overse denne fyren. Men det kunne ikke Haman. Alt dette var ikke nok for meg så lenge jeg må se på at jøden Mordekai sitter i slottsporten. I vers 14. Da sa både hans kone Zeresh og alle vennene til ham, la dem lage en galge som er 40 alen høy, og i morgen skal du be kongen om at Mordekai må bli hengt i den. Så kan du gå glad med kongen til gjestebudet. Haman syntes dette var et godt råd, og han fikk laget galgen. Hamans kone Zeresh og hans venner kom med et meget tvilsomt forslag. Det ble reist en kjempegalge. Den var 25 meter høy. Tenk på det. Husk at betydningen av Mordekai er kort. Han var en kortvokst kar. Det å reise en galge på 25 meter der en skulle henge en kortvokst kar, sier litt om det hat og den bitterhet som rådet. Og med dette tilsynelatende gode forslag går Haman til sengs. Og det var det vi hadde med oss ifra det femte kapitlet, og nå går vi over i det sjette kapitlet, der vi leser om den natten kongen ikke kunne sove. I vers 1 her i det sjette kapitlet leser vi, «Den natten fikk ikke kongen sove. Han ba dem derfor hente krøniken som de minneverdige hendinger var opptegnet i, og boken ble lest opp for kongen.» Det at kongen ikke kunne sove synes å være en ubetydelig detalj, men Gud bruker også de små tingene. Også en konge kan ha mange søvnløse netter. Det er noe som Shakespeare sier et sted, «Tungt henger det hodet som bærer kronen.» Det var netter da jeg er sikker på at kongen følte at hans liv var i fare. Men denne natten synes å være den mest hendelsesrike i imperiets historie, for den markerer vendepunktet i Esters bok. Har du lagt merke til at Gud bruker de små ting også for å fullbyrde sitt program? Mange år tidligere førte Gud sammen en kvinnes hjerte og et spedbarns gråt i Egypt, da faros datter fant Moses flytende i Nilen. Gjennom denne hendelsen så endret Gud dette folks skjebne. Kanskje en tilsynelatende uviktig ting hendte i slottet i Susan. Kongen fikk ikke sove. Så ga han ordre til at kongerikets krønike skulle leses opp for ham. De må ha vært fryktelig kjedelige for kongen, som mente at det kunne være med å fremskynde søvnen hans. Dette var kongens sovepille, dette. Selve skjebnetimen er nå kommet, og nå vil vi begynne å se Guds hånd i bevegelse. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Esters bok i det sjette kapitlet, og vi er til stede når kongen ikke fikk til å sove. Og så ba han de hente krøniken, som skulle fortelle om de minneverdige hendelsene som var opptegnet i den. En av tjenerne som leste høyt og tydelig begynte nå å sitere krønikene, referatet fra de store hendelsene som har vært i imperiet. Referater har aldri vært min fremste lesning, jeg vet ikke hvordan det er med deg heller. Referatet kan være interessant, det så, men det er nok mer interessante ting han kunne få lov til å høre om. Spesielt natten virker det som en tilfeldighet at tjeneren startet akkurat der han gjør. Sa jeg en tilfeldighet? De små tingene begynner nå å dra seg sammen som et mønster og åpenbar Guds hånd i dette menneskelige forholdets hanske. Det er Gud som er i aktivitet. Det er Gud som overstyrer, og her er det ingen tilfeldighet at Esther ble dronning. Og det var ingen tilfeldighet at hun presenterte seg selv for kongen og fant nåde for hans åsyn. Det var ingen tilfeldighet at han aksepterte hennes innbydelse til selskap. Og nå kan han ikke sove, og det er ingen tilfeldighet at tjeneren begynte å lese på dette bestemte sted. Skal vi lese litt videre? I vers 2 og 3. Der fant de skrevet at Mordekai hadde meldt fra til Bigtana og Teresh, to av hoffmennene som var dørvokter hos kongen, og som hadde lett etter en anledning til å drepe kong Xerxes. Da spurte kongen, «Hvilken ære og heder har Mordekai fått?» for dette. Tjenerne som var hos ham svarte, han har ikke fått noen ting. Du snakker om mafia. Disse to karene tilhørte datidens mafia. Mordekai overhørte det komplottet som de hadde lagt ut mot kongen, et slags detektivhistorie i de persiske gevanter. Mordekai avslørte planen om dette mordforsøket for dronning Esther, og i sin tur gjorde kongen oppmerksom på dette. Denne hendelsen var altså nedtegnet i rikets krønike. Da statsskriveren leste dette, våknet kongen til. Han reiste seg i sengen og sa, «Det står ingenting om at mannen som reiste meg, Mordekai, fikk noen belønning, eller var det meg som ikke hørte etter?» Riksskriveren så over det han hadde lest en gang til og svarte, Nei, det sto faktisk ikke noe om at han ble belønnet. Kongen sa, den mann som redder livet mitt må få en lønn som står i forhold til hans store innsats. Mens alt dette foregikk i slottet, var det noen som banker på ytterporten. La oss se hva det står i vers 4-6. Så sa kongen, hvem er det som står ute og i gården? Nettopp da var Haman kommet inn i den ytre slottsgården for å be kongen om at Mordekai måtte bli hengt i galgen han hadde fått reist ut i gården. La han komme inn, sa kongen. Da Haman kom inn, sa kongen til ham, hva skal en gjøre med en mann som kongen gjerne vil hedre? Haman tenkte med seg selv, hvem skulle kongen heller vise ære enn meg? Nettopp i det øyeblikket kongen oppdaget at Mordekai aldri var blitt belønnet for å redde livet hans, kommer Haman inn i slottsgården. Kongen sa, hvem står ute i gården? Det var Haman. Han hadde visst ikke sovet godt han heller. Han hadde kommet til kongens hus for å få tillatelse til å henge Mordekai i galgen som han hadde reist for ham. Det virket som om Haman hadde anledning til å konsultere kongen med alle tider og døgnet, slik virket det i alle fall. Da Haman kom inn, ba kongen han om et råd uten å gi ham en bakgrunn for det rådet han ønsket. Haman hadde kommet for å be om Mordekais liv, i samme øyeblikk som kongen er i ferd med å berømme og belønne ham. Disse forhold peker på Guds forsyn. I skyggene står Gud og holder vakt over sine egne. Selv om disse menneskene er fjern fra Guds vilje i et land langt borte der Gud ønsker at de skulle være, så er det ikke uten den støtte Gud kan gi under slike omstendigheter. Alle disse små bitene i hele dette mønstret kan ikke være tilfeldigheter. Nå står altså Haman foran kongen og blir møtt av dette spørsmålet. Hva skal vi gjøre med en mann som kongen så gjerne ønsker å ære? Haman, som syntes at han selv var verdens sentrum, er sikker på at det er ham kongen tenker på. Han var jo tross alt blitt utnevnt til statsminister. Han var blitt kongens nærmeste venn, og han hadde fått hans signetring. Dette vil si en uinnskrenket makt på kongens vegne. Riktig nok hadde han betalt en ganske stor slump penger for dette, men han fikk tillatelse til å utrydde jødene totalt. Og det synes opplagt at det var ingen tegn i kongeriket han kunne tenke på som kongen ønsket å ære uten han selv. Men kongen, han tenkte jo på en helt annen. Kongen tenkte på Mordekai. La oss lese litt videre i vers 7-9. Han sa til kongen, «Er det en mann som kongen vil hedre, så la ham hente en kongelig drakt som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, og som har kongelig hodebryd. Gi både drakten og hesten til en av kongens fremste adelsmenn. Han skal ta drakten på den mannen som kongen gjerne vil hedre. Så skal han la ham ri på hesten over bytorget og rope ut foran ham. Slik gjør en med en mann som kongen vil hedre. Her blir altså Hamans sanne natur grelt avslørt. Du ser helt sikkert hva som fylte hans hjerte. Haman hadde sine øyne festet på troen, det var hans hensikt i rett øyeblikk, og uskadeliggjøre kongen. Det er historien om det persiske monarkiet i mange slektsledd. Det var vanskelig for en mann å bli sittende på troen lenge. Selv i Israels historie som ble gjengitt i første og annen kongebok, så er det tragisk å se hvor kort tid de fleste kongene hersket. Noen av dem hadde faktisk ikke lengre regjeringstid enn 2 måneder. Når en konge satt på tronen og så seg rundt, så visste han ikke hvem som var venn eller fiende. Og han kunne ikke se hvem som ble opphøyet, eller hvem som la planer om å drepe ham slik at de selv kunne bli konger. Og dette var nok den sentrale tanken som var i Hamans hjerte. Haman tenkte slik, hvem andre ville kongen forsøke å hedre enn ham selv? Så derfor ville jeg legge meg så tett opp til en kongehylle som det er mulig. Kongelig drakt, en kongekrone, en kongelig hest og en kongelig hærhold. Det ville være en glimrende reklame, dette. Hva er det han gjør? Haman forbereder folket for den dagen da kronen og septeret og tronen vil være hans. Og jeg går ut fra at kongen tenkte langs de baner når han gjennomskuet at Haman tenkte på seg selv, og helt sikkert ikke på Mordekai. Vers 10. Da sa kongen til Haman, skynd deg, ta drakten og hesten som du har sagt, og gjør dette med jøden Mordekai som sitter i slottsporten. Glem ikke noe av det du har sagt. Dette svaret må ha kommet som et utrolig sjokk på Haman. Ikke noe strid mer imot det Haman ønsket enn dette. Tenk å kle Mordekai i kongelig skrud, sette ham på kongens hest og føre ham gjennom gatene og forkynne at denne mannen hadde fått kongens gunst og heder. Å utføre denne ordren var dødsstøtet for Hamans planer. Han hatet Mordekai. Vers 11. Så hentet Haman drakten og hesten. Han tok drakten på Mordekai og lot ham ri over bytorget mens han ropte ut foran ham. Slik gjør en med en mann som kongen vil hedre. I stedet å føre Mordekai gjennom ære, så hadde Haman planlagt å henge ham i galgen. Ydmykelsen var nesten uutholdelig for Haman i dette øyeblikket. Du kan tenke deg hvilke følelser han hadde da han dro den hesten gjennom gaten med Mordekai plassert på den. Den mann som aldri ville bøye seg for ham. Hjemme hos ham stod det en galge, 25 meter høy, som han ønsket å henge ham i. Vers 12-14. Mordekai vendte tilbake til slottsporten, men Haman skyndte seg hjem sorgfull og med tildekket hode. Han fortalte sin kone Seresh og alle sine venner om alt det som hadde hendt. Da sa hans rådgiver, hans kone Seresh, til ham. Dersom han er jøde, denne Mordekai som du har begynt å stå tilbake for, kan du ikke komme noen vei med ham. Du kommer til å ligge helt under for ham. Mens de sto og snakket med ham, kom kongens hoffmenn. De skyndte seg og hentet ham til det gjestebudet som Ester hadde stelt i stand. Så var dette opptoget over. Mordekai vendte tilbake igjen til porten og sitt dommerembede. Men Haman, han skyndte seg hjem til sitt eget hus, grim i hu og redd for å bli gjenkjent. Dette var en skam over alle grenser. Han fortalte både kona si og vennene sine om alt det som hadde hendt. Seresh var en smart liten kone, ikke sant? Det var hun som hadde foreslått at galgen skulle reises, og nå sier hun til Haman, «Det var jeg som sa til deg, din stjerne begynner nå å dale.» Dette var jo ikke noe godt budskap, at kona og vennene sier til han i dette, «I morgen er det slutt for deg.» Tingene de skjer veldig fort nå. Haman har ikke før kommet hjem og forklart sin kone og sine vise menn om hva som har hendt, så banker det på porten. Det er kongens tjenere som ber han om å skynde seg, selskapet som han har lovt å være til stede vil snart begynne. Du husker at han hadde sett frem til dette måltidet, han hadde skrytt av at han var den eneste dronningen hadde invitert sammen med kongen til denne festen. Han holder jo på å komme for sent til denne suppeen som han hadde sett så frem til, men hendelsen gikk nå så fort at han nesten ikke klarte å følge med. Tingen er i ferd med å vende seg mot ham. Han har ikke lenger kontroll over hendelsene. Vet du hvorfor? Fordi Gud overstyrer alt og ser til at Hamans komplott ikke lykkes. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.